Két lejjára a Vátlik rágyózé. Itt a lómájlék mátorlegy négyzeler. Szóval kimunírom künzilen 26. ijóni. Hébtánin jékszön bevúni. Mikrofonumunda Merdan Tariyev. Hébtánin dovámindak mühüm ve okuyucularımızın hatkup intrinsikin makalalarımızdan düzülen Hébtánin cemigeplesimizi ve dünya türkmenleri rubrikamızı dinlemeye çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňümizde hepde Aşgabatda hazır ýaky döwletleriniň bas tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Oňa Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem şahsy özüniň gatnaşjakdygy mälim edildi. Putiniň bu sapary Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasyz urşuna gabat gelýär. Eýse, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doglan gününe gabat geçirilýän bu regional maslahatda nämelere garaşmaly? Bu soruň jogaby bilen kärdeşim Maqsat Ataýew hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy ýylyň Aşgabatda hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada Türkmen Partanokot.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanaty görä sammitiň öň ýany hazar ýaky döwletleriň daşary işler ministrliginiň duşuşygynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýuňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-njy ýylyň Türkmenistana sapar eder. Kremliň metbugat sekretary Dmitri Peskov 23-njy ýylyň jurnalistler bilen geçiren metbuat yonagyna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus metbuaty habar berdi. Şeýlelikde hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet medpowatyna görä hazar ýaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitirgi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da ýeşerildi. Soňky sapar hazar ýaky döwletleriň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulalaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýitgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny ýeridi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge hazar ýaky ýurtlaryň şol sanly Türkmenistanyň hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginäki ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar, sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti finçlary görä dogumly ulan etmese-de, Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini mälim edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatary sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkanýan mahaly finçlar energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň geleninin aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini ýöne muňa garamazdan türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalar babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan behfi daramak doğru değil. Yönü emele gelen yağdaylar Evrazya'nın energiya ferişdelerinin günüvatır sarı iyi verilmek bavada tağılla etmeğe esas dörü diyer.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Evrazya gazının günüvatır bazarlarına, ayrıtin de Evropa bileli sığı bazarlarına iyi verilmek bavada aydılandı. Türkmen hükümeti üçin biz tatlamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlegi bildirýäris diýmegiň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa bövüdini goýýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Yöne fiyinçi Türkmenistan'ın hazarda yangış serişlerinin dolandırılmağı, hazar üsü energiya taslamaları bağıttı, açaçan ve doğumlu çıkış etmeyenliğine aitti. Fiyinçinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Hıtay'dan gelen yangış girdiciler bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016 yıldan beri yeti iktisat kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Pandemiye bilen bağlı girdilen çayaklendirmeler ilatın durmuşunu, iktisadı mümkünçülüklerini hasa ağırlaştırdı.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty, sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary gynansak da şeýle, ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar, ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakov hazarın hukuk durumu bilen bağlı meselelerin Türkmenistanın prezident Serdar Berdimuhammedovun Qoloydo Tehran amala aşıran saparına da Moskva amala aşıran saparına da masağıt edilenliğini aytdı. Türkmenistanın devlet haberler agentliği prezident Serdar Berdimuhammedov ve onun İranlı kardeş İbrahim Raisi'nin arasına geçilen gepleşiklerde hazar bilen bağlanışıklı meselelerin ara alıp masağıtlaşlanlığını we hazar ýaka döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlygy goldamakda, hazarda ykdysady ösüş ilerletmekde esasy oruny eýleýänliklerini bellänliklerini habar berdi. Ýöne ýerli fiýinçe Iranyň parlamentiniň hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna üntü çekip bu ýagdaýyň hazar ýaka döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammitiniň guramatçysy bolan Türkmenistan üçin hazar konwensiýasynyň güýje girdirilmegi babatda aladalanmağa dolu esas olup duryanını aytdı. Hazar ýaka döwletleriniň 6-njy sammitiniň geçirilýäni güni 29-njy iýun Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ilya Aşulsa Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulany gününe gawat gelýär. Berdimuhammedow 29-njy iýunny 66 ýaşa gadam basar.
Kärdesim Maksat Ataýewi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkiýanyň aklyçysy Gülden Sönmez Stambulyň çaglaýan suwuna ýüz tutup, bir näçe türkmen ritmisine garşy jinayet işini açmagy sorady. Türk aklyçysy öz watanynda we Türkiýede durly kynçylyklara, Sultany Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynda pasport we beýlik ritminamalary almakda kynçylyk çeken türkmen raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. Has doly maglumatlary kärdesim Gözel Hudaýberdiýewa hüdürleýär.
21-nji ýylda çaglaýan suwuna käbir müşterileri bilen baran aklawçy Gülden Sönmez türkmen raýatlarynyň duçar bolýan kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyny we jogapkärleriň jogaba çekilmegini söýledi. Onuň suwda tapşyran arzatynda Türkmenistanyň öňkü we häzirki resmiýetleriniň 8-sinin ady görkezilýär. Türkiýanyň habar beriş serişdelerine görä, şol sanawda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň, daşary işler ministri Reşet Meredowyň, içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we ýene bir näçe adamyň atlar var. Türk aklawçysy Suud binatynyň öňünde çykyş edip türkmen häkimetlerini adam hukuklaryny bozmakda, gynamakda we adamzada garşy jinayet etmekde aýyplady we Türk Suudunyň bir näçe ýokary derejeli türkmen resmiýetine garşy jinayet işini açmak baradaky arza garamagy sorady.
Türkmenistan ýönetiminiň pratiklerini eleştirenler özellikle kendi
Türkmenistan hükümetinin tecrübelerini tanqid edýän adamlary, hususan da öz durmuşunda durly kynçylyklara duçar bolýan adamlaryň tanqidleri ve talaplary, özgä siýasy garaýyşlary, durly siýasy aktyorlar Türkmenistanyň hökümetiniň durly platformalarynda, hatda daşary ýurtlarda basyçlara sezewar bolýar. Eden etdilikli tutsaw edilen adamlar, zorlukly ýitirim edilenler, aratnyşyk ýeten adamlar, kaziýetden daşary başarı cedalandırış, ağır türme şertleri sebäpli ölümler, qynamalar we yowuz daraşmalar ýaly bir topar cinayete baş goşulýandygyny bilýäris. Prokuratura beren arzamyzda köp sanly suratlary, resmi namalary, hatda Türkmenistanyň türmelerinde ölen adamlaryň adlaryny we bolan wakalary, Türkmenistanda ýitirilen adamlaryň maglumatlaryny, Türkiýede ýaşap ýören mahaly käbir türkmensanlar tarapyndan haýwat atmalara sezewar bolan adamlara değişli resmi namalary, pasport we beýlik resmi namalary, dogluş ýa-da nikah şahadatnamalaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli hüjüm we basyşlara sezewar bolýan pidalaryň suwutnamalaryny we resmi namalaryny kaziýete berdik.
Delil we belgelerini dosyada suç duyurusu dilekçemizde sunduk.
Dip advokat Gülden Sönmez aýtdy. Türk aklawçytynyň arzasynyň Istanbulyň suduna tapşyrylmagynyň ýa-ni türkmen aktivistleri we olaryň aklawçylary binanyň öňünde jurnalistlere interwiu berdiler. Jemlenen 10 töwereg aktivist türkmen baýdaklaryny we döwlet adam üçindir häkimetleri ýüzüni halka öwürsün. Hereket azatlygy, hukukdyr, söz we pikir azatlygy, pasport almak, hukugumyzy beriň ýazgyly şygarlary göterip durdular. Bu çäre gatnaşan türkmen aktivisti Dursultan Tağanow we jemgeçlik toporlarının ediyen bu tağallalar arkalı adalatın yol tapacaktığına umut bağladı.
Biz adalat yerini tapar deyip umut ediyaz. Neç yıldan beri Türkmen rejimi Türkmenistan'ın konstitusiyasını bozup geliyer ve daşar yurtak aktivistlerin öz seslerini hakimiyetlere eşittirme için ediyen hareketlerini bastırma için öylerine barıp maşkalarlarına azar berip geliyerler. Biz Türkiye'deki kaziyette yüz tutmağa mecbur bulduk. Sebebi öz seslerini hakimiyetlere eşittirme için hareket eden aktivistlerin hemmesini izarlap, yeni bir gezek konstitusiyonu bozup, onları aldavçı, vatan dönüğü, terörist ilan edip geldiler. Neçe gezek bize şunun yalı ayıplamalar bilen deportasyonun lagirlara iyi verecek buldular. Türk hakimiyetlerine bizi garalap, yaman görkezecek buldular. Şunun için hem biz şunun yalı hareket etmeye mecbur bulduk.
Dip Dursultan Tağanow Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkiýede ýaşaýan we rehmet çeken türkmen raýatlary ençi mälberi pasportlaryny uzaltmakda we Türkiýede kanun esasında ýaşama üçin zerur dokumentlaryny düzeltmekde kynçylyk çekip gelýärler. Türkmen raýatlary Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğunyň esasy dokumentlary şol sanda nikalaşma üçin zerur bolan resmi namalary hem täze doğulan çağalar üçin dokumentlary almak üçin zerur kagyzlary bermekden ýüz öwrenlikni aýdýarlar. Bolsa türkmenleriň esasy hukuklarynyň Türkiýedäki türkmen resmiýetleri tarapyndan bozulýanlygyny aňladyar diýip aktivistler bellýär. Şeýle-de türkmen raýatlary öz ýurdunda we daşynda türkmen häkimetleri tarapyndan dürli batyrşlara sezewar bolýanlygyny habar berýärler. Türkiýe hükümetlerin resmi maglumatlaryna görä Türkiýede kanun esasında 1.100 000 türkmen raýaty ýaşaýar. Kararsyz çeşmelere görä Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sany mundan 1.100 000 köp. Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan türkmenistanlylaryň köpüsi dokumentlaryny düzeltmekde çeken kynçylyklary zerarly bir kanun ýagdaýda galýarlar. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýanyň möçberini we problemalaryny görkezýän resmi maglumatlary çap etmeýär. Türkmenistanda uzagy çeken ykdysady kynçylyklar, ýokary işsizlik we ilatyň durmuş derejesiniň peselmegi sebäpli ýüzlerçe müň türkmen raýaty beýleki ýurtlara işlemäge gitdi. Türkmenistandan daşary ýurtlara dehmet migrasiýasynyň esasy ugry Türkiýe bolup durýar sebäbi bu ýurt türkmen raýatlarından wiza talap etmeýär. Bir gün öň 20-nji iýunda bütün dünýä botgunlar gününe gabat Istanbulda türk we türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda metbuat konferensiýasy hem geçirildi. Çäre gatnaşanlar türkmen raýatlarynyň Türkmenistanda we onuň daşynda duçar bolýan kynçylyklaryny gumanitar krizis diýip atlandyrdylar. We jemgyýetçiligi türkmen migrantlarynyň meselesine üns bermäge çağırdılar. İstanbul'da Fatih Etrap Hakimliğinin Zübeyde Hanım Medeni Merkezinde geçirilen bu yığınağa enişeme cemiyetçilik kuramalarının vekili katnaştı. Şeyle'de Türkmenistan'ın kevr rayetleri hem onların aklavçısı Gülden Sönmez şol yığınağa katnaştı. Türkiýede Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary boýunça edilýän tagallalar barada türk medpuwatynda giňden habar berildi. Türkmenistanyň häkimetleri öz halkynyň kynçylyklaryny şol sanda migrasiýa we ykdysady problemalaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. 30 ýyl bäri Türkmenistanda başga pikirdäkileri bir gysyş görkezilýär. Kararsyz siýasy we jemgyýetçilik guramalary gadagan edilýär we medpuwat azatlygy çäklendirilýär. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun içinde we daşynda islendik tanqyt ýa-da açaçan näýgelelik üçin ýerlenýär.
Kärdesim gözüniň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Qadarly dinleyijiler, sunuň bilen programmamyzyň birinji bölegini jemleýärdi. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tariýew alyp bardym. Programmamyzyň ikinji bölegünde dünýä türkmenleri rubrikamyzyň nowatdaky sanyny diqqetiňizi hödürleýärdi. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Iýunyň başlaryna haşte subh owgan neşri Demirgazyk Owganystanyň Jöwüzjan welaýatyna etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitine türkmen diline çap edilýän Göreş gazetiniň işiniň besetdirilendigini habar berdi. Neşri görä türkmen diline çap edilýän Göreş gazeti Owganystany 1978-nji ýylda esaslandyryldy. Owganystanyň Serhet we Tiri taýpalar ministrliginiň ygtyýarnamasy bilen çap edilen gazet ýurtda işe girdirilen ilkinji türkmen neşri bolup durýar. 44 ýyl ozal türkmen neşriniň esaslandyrylmagy onur usut beren Serhet we Tiri taýpalar ministrligi Taliban ýolbaşlygynyň Owgan hökümetiniň gözegçiligi astyna türkmen neşrine resmi hatyp berip onuň ygtyýarnamasynyň ýatyrylanyny habar berdi. Abaşy ýolbaşlygyna halkara harby güýçler Owganystandan çekilip 2021-nji ýylyň awgustyna Taliban Kabulda häkimeti ele geçirilýär. Haşte subh neşrine görä Owganystandan köpçülükleýin habar berişleriniň 40 götürme öz işini besetmeli boldy. Neşri ura Taliban Göreş gazetiniň ýapylmagy barada tesbir bermeýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany Demirgazyk Owganystany türkmen diline çap edilýän Göreş gazetiniň ýapylmagyna we dünýä türkmenleriniň metbuat azatlygy babatdaky meselelerini öňükdirýär. Gepleşimde Türkiýede ýaşaýan asly türkmen fehraly alim we ýazyjy Abdurahman Düýeji gatnaşýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Bir näçe ýyl mundan ozal Göreş gazetiniň döredilmeginiň 35 ýyllygy belenlenip geçilenini, gazetiň şol wagtky başlygy Muhammed Aga türkmen neşriniň ýerine ýetirýän wezipesi barady. Bu ýsonç bilen Azatlyk Radiosuna gurrun beripdi. Geliň häzir şol söhbetdeşlikden käbir bölekleri bilelikde dinleýin. Soňra dünýä türkmenleri alim we ýazyjy Abdurahman Düýeji bilen söhbetdeşlik arkaly dowam eder.
Göreş gazetimiz 1357-nji ýylda, ýani häzirden 35 ýyl ozal Kabul şäherinde düzelipdi. Hijri ýyl boýunça hawa täsis bolup türkmen dilinde neşratyna başlapdy. Häzir şondan bäri 35 ýyl geçýär, 36-njy ýyla gadam goýýar. Bu jarayda 1361-nji ýylda Jowjan welaýatynyň merkezi Subran şäherine gelip 20-nji ýyl boldy. Şondan bäri Subran şäherinde türkmen dilinde çap bolup neşir bolup ýaradylyp gelýär häzirçe. Göreş gazetesi diňe şu Afganistan türkmenleri üçin birinji çapy neşresi we diňe özüňe şu türkmenlere berilen bir hukuk. Afganistanyň serhetler işleri Kamer we Kabileler Wezaratynyň adresinde häzirçe şu biziň hem harjymyzy şu hakda gazetiň çap bolýan pul işgärleriniň kireýi holy aýlyklarymyz hemisi serhetler tarapdan dilip jönedilýär. Biz Jowjan welaýatyna gelenden bäri sol 62-nji, 63-nji, 64-nji ýyllarda biziň 4000 tirajymyz bardy. 1000 tirajymyz bar. Şol özgözaratymyz tarapdan onuň puly tölenýär. Biz muhtpaýlyýarys. Onuň muhtpaýlyň ýerlerimiz hem şu Owganystanyň köplen şu türkmenler oturýan ýaşaýan ýerleri, meselen Kunduz welaýaty bar, Herat bar, Bazgys, Pülhumri, Faryab, Balh welaýaty, Serpul, biz türkmen maşgalalary Helmand welaýatynda Merkezde, Kabulda da türkmenler köp ýaşaýarlar. Biz şolaryň her aýsyna aýratyn, soňa uzatyp ýetişdirip durýarys häzirçeliň.
Abdurahman aga, ýaňy ýakyny owgan metbuaty Demirgazyk Owganystany etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitlerini türkmen diline çap edilýän Göreş gazetiniň ýapylanyny habar berdi. Göreş gazeti barada size nähili maglumatlar bar, onuň tiraji näçedi? Bu gazette nähili meseleler gozgolýardy? Owgan metbuaty gazetin 44 ýyl bäri çap edilýändigini habar berdi.
Salam kadırlı doğunun maksat hem de salam olsun hormatlı dinleyicilerinize. Hava men bilişine Türkmen sehradan ortağım ol Afganistan Türkmenlerin bizim aramızda zat yok da sınır yok yani giran ise yok. Ondan Türkmen Sehra Günmatar taraftan Türkmenistan'a bağlantıya. Afganistan Türkmenler Günnoğur. Bizim aramızda Fars şehirleri, İran şehirleri var. Şol için bizim katlaşımız biter yakından molt bilmeyi Afganistan'daki doğallarımız bilen. Yine de olsa bizim neyme, neyirde Türkmen molta yüreğimiz şu an vurup dur, neyme diliyen, neyme var deyip havarını alıyaz. Görüşmen iyiden biliyen, görüş neşrini, gazetini ve şol yankı ayetişim yalken görüş gazeti elimize gelip durmuyor ama bir iki yedek adını gördüm bir iki nomerde. Şöyle şol Türkmenlerin olan ayrıtıyla Afganistan Türkmenlerin şol şerifleri var ya şöyle bir renkli olmasa da sade şekilde gazet çıkarıyarlığını da kullanıyorduk. Ayrıtıyla şu yerde Afganistan Türkmen doğullarının koşkularını koyardık. Sosyal haberler yetişiyordu biraz siyasi zatları var. Türkmen kültür, medeniyet, koşku, edebiyatını şonunu görüp biliyorduk. Şun yani bu dönem şun yatırılanlığını işte katkı inanılım ne olursa yani o kıyınlandırıcı haber ve o taydaki siyasi, sosyal, siyasi rejim Taliban'ın yürüden bu siyasi yağdayını var köyler bir hildi.
İkinci torumum şu arada da Abdurrahman Ağa. Siz Türkmen Neşir'in yapılmağını Taliban yol başlığına ki Oğan hükümetinin iyi etnik ağırlıkların sesini sem etmek sizin şu hükmünü karayanız mı?
Aziyet yani ben öyle ben aziyetim bulundum. Bu yerde bir duygudaşlık da var da bende. Bizim aziyetimiz geçen yıl yatırılı. Bir yıl oldu. 22 yıl neşredemizden sonra Sehra aziyeti Türkmen Sehra'nın. Ondan sonra köplenç bizimki hem de o görüş aziyeti etniki aziyetlerin içine geliyor da. Sivitliğin aziyetlerin içine. İkinci dil, başka halk olup olup deyip gözleyiyorlar. Merkezde otururlar. Onun özüne oraya kıyınçlıkları var. Ama o zaman böyle sevitleyin, etniklerin çıkarayan gaziyatlarına iki hili kıyınçlıkla karşılaşıyorlar. Birinciden eğer şol rejim ya yani şol devlet sistem demokrasiye inanmayan olsa kıyınç bilen biz Türkmenlerin şöyle yaşayasın memleyen totalitör bir rejimde onların düşünüşü, dünya arayışı, onların medeniyetlerin ters gelenden hem işe onlar basış var yukarıdan. Hem onların ödülere menglidesler geliyor. Ya alıp bariyan bir siyasetleri var şu halkların arasında şu gaziyetler şolun önünde devlet kuruyor. Ne ayırlı öz halkının medeniyetini, dil edebiyatını üstürüp onların medeni ve basışlı siyasetinin yönünü bevet koyar. Biraz şu taraftan kıyınçlıklar. İkinci denen edil olam şu bevet koymağın şu siyasetin neticesinde sol dağıtlara bir olduğu bulmansan yukarıdan gaziyete. Hem işe de gaziyetler ya jurnallar yukarıdan devlet demir subsit olmasa maddi olduğu olmasa öz ayağını durmağı ansat olmayar. Sebebi sen her etti yazısı yediğine çıkaracak oldun. Hükmen eline bir kovu rahat mı? Bucet olmalı, bütçe olmalı, sermaye olmalı. Onun bir kaziyetin özü. Onun az mesela meçverde, tirajda aşağı oldu. Dine şu sebebi yayrayan mı oldu? Çoğu kuvanıp devam ettirip bilmeye yolunu. Hükmen yukarıdan devletten bir yardım olmalı. Ve birinki yali, sehra yali, görüş yali, Türkmen halkının sözü olayan gazetlere şu yardım olmayar. Şol için devletler onu yatıracak olsa iki yolla gidiyorlar. Ya göz köne şu görüşü yazılsı yali, hani bollu sizinki önüne geçiliyor zat deyip. Ya da ne ettiyorlar, şu an kolda onu kesiyorlar, özleri yavaş yavaş yıkılsın diyorlar da. Şu an yağlı yağda yuvalıyor. Yani bu görünüşü bilen görüşteki yağda şu Taliban'a, Taliban'la hem işe bir katılık, ne ilgili bir daha fanatiklik var da onların siyasetinde de bir dolandırışında da. O meselede de şu fanatik yolların şunu beset taklamalı olup durlar. Yok ben öt alıp var yan siyasetine serh görenler deyip şeyle düşünüyorum ben.
Geçen yıl İran'a da etnik Türkmenlerin SSM edildi. Onlar Sülveri Türkmen ve Pars dillerine çap edilen Sehra gazetinin ıhtiyarnaması yatırıldı. Dünya Türkmenleri bu arada yürüte gepleşik tayarladı. Metbuğat azatlığı bar olan yurtlarda gazet jurnalları, metbuğat serişteleri ağızlıkların öz seslerini eşittirip bilmeklerine, ecidin öz seslerini eşittirip bilmeklerine yardım veriyor. Etnik Türkmenlerin haber serişteleri'nin yapılmağı ise Afganistan'ı olsun ise Demirgazık İran'a yerli yaşayıcıların şol gazeti izirleyen izirleyicilerin, okuyucuların durumuşunu nehili tesir eder sizin fikrinizce?
Köplenç şol etniklerin, halkın öz dilini, isleğini yerini yitirip de şonu yazıyan gazetler halkın tarafından am söylüyorlar. Halk da şonu öz sesi, öz dili hükmünü kabul ediyor. Yani böyle gazetlerim köplenmiş. Bizim görüyen totalitar rejimizde devletin halamayalar. Edir o taraftan devletçilere hemice karşı oluyor. Devletler ne mensliye şu öz propagandasını edip duran, öz sözünü yayratıp duran. Dine mesela Türkmençe de yazsalar, Türkmençe dine şu sayıda bir rahat olmalı, arazi olmalı, onun fiyatını yönetmek için. Şol için eğer sehra yali yani görüş yali, şol devletin hizmetine, hakimin hizmetine bulmasalar, halkın sözünü yazsalar, bir taraftan halk tarafından şol katı silanıya da, kollanıya da, halkın yüreğinde yaşaya. Ama o bir taraftan da şu devletler, onu önüne bir devlet görüyorlar. Şol için onu yok edecekler. Onu yal devletler halkın vaadını da seyretmeye duygusuna. Şunu ayırsak ne olur, halk ne hil düşünür. Sebebi halk olur için zaadı yok, mühim değil halkın üsleyi. Olur için öz alıp bariyan siyasetleri mühim. Beter de mesela daha desteler hava halk da biraz halkı da gözüne alacak olsalar biraz siyaset olarak yatırıyorlar. Ol maddi oldu. O kesiye bu taraftan bahala tapıyorlar. Daha sonra biz etmedik diyecek oluyorlar. O ikinci yol. Yani halk diyen zat halk inan yer. Mesela bizim sehramız halk neymi Türkmen'in birinci resmi gazetesi ol. Türkmen için bir tarih ol kalmış ol. Şimdi biz onu çıkarmasak Türkmen hiç vakti unutmayacak onu. Yani Türkmen unutmaya da. Başka hakimiyet nehirli onun bir özüne bir ters adı ortadan ayıran yalışı verdiler. Evet, yaşan yalı oluyor bu ben.
Türkmenistan Türkmenler hemin 14 yıl beri mitbuat azatlığının bir çeklendirilmeğinden söz azatlığının baskılanmağından ecir çekip geliyor. Dünya Türkmenler ve Türkmenistan Türkmenler öz azat sesini kime ve ne edip eşittirmeli? Şeyle kıyın şartlarda erkin mitbuatı ne edip korap saklamalı?
Maksat biz Türkmenlerin işi kıyın. Biz Türkmen milleti özümüzü şanssız yiyiz. Bir hile. Şanssız. Sebebi tarihte bir gerek ata vatan Türkmenistan kararsız oluyor. Onu degeniyiz. Onunla ulu işleri olur. Türkmenin sesi de olur diyiz. Bir örfek o keçekten hem gayrı olup kalıyor. Bize hayır geçen yok da öz çinliyek sesler de basıp yatırıyor. Ondan ileri tarafa üstelik Parslar başka bir halk, başka bir mezhepler de tapavut diğer taraftan bir de bir dosya alır etmeyeler. Şol için bizim günümüz Türkmen halkının hem Türkmenistan'daki barışı kovu değil, hem dünya Türkmen'de aşarılarda kovu değil. Şu arada yine azatlık geldi, radyolar şöyle sesi yayratıp duruyorlar. Ondan da neyse dinlet biliyorlar, o tarz parazitler var mı yok mu, ansatlı halk onu dinlet biliyor mu? Hatta bir Türkmen televizyonu hem yeri boş. Beni arasında şuna mı düşünüyen doğru bir televizyon mu olsaydı? Azatlı radyosu yani televizyon her yerde daha da kullandı. Onun hem Türkmenistan'ı hem Türkmenistan'ı hem Avgan Türkmenlerin arasında efire verip bilseydik onu katı iyiştirdik olardı yani. Şunun ardı etti yani şu yerde yeri geldi ona maydı emniydim.
Abdurrahman ağa gepleşimde katlaşıp beren gururlarınız için köp sağ olun, köp minnettar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşuyanca hoş tak bolun.